สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเนี่ยสิ่งแรกๆที่เรามักจะนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเดินทางกลับบ้าน
ใช่ครับหรือไม่ก็บรรยากาศการเฉลิมฉลองสนุกๆอย่างเทศกาลสงกรานต์อะไรแบบเนี้ย
ฮะเต็มไปด้วยความสุขเลยมีการสาดน้ำเย็นๆได้กลับไปรวมญาติแต่ว่าภายใต้ภาพที่สวยงามแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบหนึ่งที่มักจะแทรกอยู่บนโต๊ะสังสรรค์แทบทุกวงเลย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะพามาเจาะลึกประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้กันโดยอิงข้อมูลจากเอกสารที่ชื่อว่าขายเหล้าให้เด็กเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะ
ซึ่งภารกิจของการมาคุยเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้คือการทำความเข้าใจร่วมกันครับว่าทำไมการป้องกันไม่ให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงเป็นวาระระดับชาติที่เราจะหย่อนยานไม่ได้เลย
คือเราจะมาถอดรหัสกันตั้งแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวบทกฎหมายไปจนถึงการทำความเข้าใจบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมเลยนะคะทั้งคนขายครอบครัวแล้วก็ค่านิยมต่างๆ
ใช่ครับเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
เอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551
เป๊ะเลยค่ะซึ่งกฎหมายนี้กำหนดไว้เด็ดขาดเลยนะว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ
์และมีบทลงโทษที่ชัดเจนด้วยนะครับทั้งจำคุกและปรับซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นปัญหาเลย
แต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนอาจจะตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องขีดเส้นไว้ที่อายุ20ปีบริบูรณ์ตัวเลขนี้มันมีความหมายหรือมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่
เป็นคำถามที่ดีครับถ้าเรามองข้ามเรื่องของบทลงโทษไปเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการตั้งเพดานอายุไว้ที่20ปีเนี่ยมันคือความพยายามในการสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยมีมิติที่เชื่อมโยงมันอยู่3ส่วนหลักๆครับคือสุขภาพพฤติกรรมและก็ความปลอดภัย
ลองขยายความมิติแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องสุขภาพ
ได้ครับคือในช่วงวัยที่ยังไม่ถึง20ปีเนี่ยร่างกายและโดยเฉพาะสมองของเยาวชนจะยังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต
คือยังพัฒนาไม่เต็มที่ว่างั้นเถอะ
ใช่ครับเมื่อได้รับสารแอลกอฮอล์เข้าไปผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นมันเลยรุนแรงมากแอลกอฮอล์จะเข้าไปรบกวนระบบการทำงานของสมองได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่ร่างกายพัฒนาเต็มที่แล้ว
โหพอสมองได้รับผลกระทบปุ๊บมันก็ดึงเข้าไปสู่มิติที่2ทันทีเลยนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรม
ถูกต้องครับมันเกี่ยวเนื่องกันเลย
มันเหมือนกับว่าแอลกอฮอล์เข้าไปปิดสวิตช์ระบบเบรกในสมองส่วนที่คอยควบคุมเหตุผลนะคะทำให้เยาวชนที่ดื่มมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการตัดสินใจก็แย่ลงแถมยังมีความกล้าที่จะทำอะไรเสี่ยงๆเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติมาก
และไอ้การขาดความยับยั้งชั่งใจนี่แหละครับที่ไปเชื่อมต่อกับมิติที่3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัย
ใจจับพวงมาลัยรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในภาวะมึนเมา
ใช่ครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรความเสี่ยงมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเยาวชนคนนั้นเพียงคนเดียวนะครับ
แต่มันลุกลามไปถึงผู้อื่นบนท้องถนนด้วย
ถูกต้องเลยครับ
ภาพนี้ชัดเจนมากเลยค่ะมันเหมือนกับทฤษฎีโดมิโนเลยนะ
ยังไงนะครับ
ก็คือการปล่อยให้เยาวชนเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนการผลักโดมิโนตัวแรกให้ล้มลงพอมันล้มปุ๊บมันก็ไปกระทบกับการควบคุมสติกระทบการตัดสินใจในการขับขี่
อ่าฮะ
แล้วสุดท้ายโดมิโนตัวนั้นก็ไปล้มทับคนอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกันอาจจะเป็นคนเดินเท้าหรือครอบครัวอื่นที่กำลังเดินทางกลับบ้านความเสียหายมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลย
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าโดมิโนตัวแรกมีอิทธิพลในการสร้างความเสียหายได้มากขนาดไหนคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะเป็นด่านหน้าในการหยุดโดมิโนตัวนี้ไม่ให้ล้มตั้งแต่แรก
ใครล่ะคะ
กลไกที่สำคัญที่สุดในการคัดกรองก็หนีไม่พ้นกลุ่มร้านค้าครับทั้งร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและก็สถานบันเทิงต่างๆบทบาทของผู้ขายคือจุดตัดที่สำคัญที่สุดเลยที่จะชี้วัดว่าเยาวชนจะเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้หรือไม
่ซึ่งถ้าพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับผู้ขายก็คือการตรวจสอบอายุของผู้ซื้ออย่างรอบคอบใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
และถ้ามีความสงสัยหรือไม่แน่ใจหน้าตาว่าถึงเกณฑ์ไหม
ก็ต้องขอดูบัตรประจำตัวประชาชนทันที
ถูกต้องครับต้องขอดูเลย
ฟังดูเป็นมาตรการที่เรียบง่ายนะคะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยโดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยเราการจะเอ่ยปากขอดูบัตรประชาชนใครสักคนมันกลับมีอุปสรรคทางความรู้สึกซ่อนอยู่ค่ะ
อุปสรรคทางความรู้สึกที่ว่านั้นก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อของความเกรงใจนั่นเองครับ
ลองนึกภาพตามนะคะบรรยากาศร้านขายของชำในชุมชนช่วงเทศกาลลูกค้าที่เดินเข้ามาอาจจะเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านเป็นเด็กที่เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
เดินมาซื้อให้ผู้ใหญ่บ้างหรือมาซื้อเองบ้าง
อ่ะฮะหรือแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อพนักงานก็อาจจะมีความรู้สึกลำบากใจกลัวว่าการขอดูบัตรจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจกลัวถูกมองว่าจู้จี้จุกจิกหรือไปทำลายบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของเขา
สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือความเกรงใจนี่แหละครับที่เป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นแต่มันแข็งแกร่งมาก
มากๆค่ะบางครั้งผู้ขายอาจจะคิดว่าเออยอมขายไปเถอะจะได้จบๆไปไม่ต้องมีปัญหาผิดใจกัน
ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราต้องมาวิเคราะห์กันใหม่เราต้องหาวิธีจัดการกับความรู้สึกเกรงใจนี้เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นช่องโหว่ที่สร้างความเสี่ยงให้กับสังคม
แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะ
การจัดการกับเรื่องนี้ต้องอาศัยการปรับมุมมองครับหรือการทลายกรอบความคิดแบบเดิมทิ้งไปเลยเราต้องทำความเข้าใจใหม่จากเอกสารนี้เลยว่าการปฏิเสธการขายให้กับผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์อายุไม่ใช่เรื่องน่าเกรงใจหรือเรื่องเสียมารยาทครับ
มันคือการปฏิบัติตามกฎหมาย
ยิ่งไปกว่านั้นครับในทางกลับกันการที่เรายอมขายให้เพราะความเกรงใจหรือเพราะอยากตัดความรำคาญแท้จริงแล้วนั่นคือการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของตัวเยาวชนเองและคนในชุมชนเลยนะครับ
จริงด้วยค่ะถ้าเราพลิกมุมมองแบบนี้สถานะของผู้ขายจะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากคนที่รู้สึกอึดอัดลำบากใจเวลาต้องขอดูบัตรจะกลายเป็นว่าผู้ขายกำลังสวมบทบาทเป็นฮีโร่ด่านหน้าที่คอยปกป้องชุมชนเลย
เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับการกล้าปฏิเสธไม่ขายแอลกอฮอล์ให้เด็กคือการตัดวงจรความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงถ้าร้านค้าทุกร้านมีความเข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าในบทบาทฮีโร่นี้มันจะกลายเป็นกรอบป้องกันทางสังคมที่ส่งพลังมาก
ใช่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คงต้องยอมรับว่าการพึ่งพาแต่ด่านหน้าอย่างร้านค้าเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับกลไกมันต้องทำงานสอดประสานกันและรากฐานที่ลึกซึ้งที่สุดของเรื่องนี้ก็คือสถาบันครอบครัวครับ
สถาบันครอบครัว
เพราะการป้องกันมันไม่ได้เริ่มต้นและจบลงแค่ที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงินแต่มันหยั่งรากมาจากค่านิยมและการอบรมภายในบ้านผู้ใหญ่และผู้ปกครองคือคนที่มีอิทธิพลที่สุดในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ครับ
ซึ่งการให้คำแนะนำที่ว่านี้มันน่าจะลึกซึ้งกว่าแค่การออกคำสั่งว่าห้ามดื่มนะมันผิดกฎหมายใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะเราต่างก็รู้ดีว่าคำสั่งห้ามเฉยๆมักจะไม่ค่อยได้ผลกับวัยรุ่นเท่าไหร
่อ่ะฮะวัยรุ่นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
สิ่งที่ท้าทายกว่านั้นคือผู้ใหญ่ต้องเข้าไปถอดรหัสและทำลายมายาคติบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในสังคมครับ
มายาคติแบบไหนคะ
มายาคติที่เชื่อว่าการดื่มสุราคือสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าสังคมไงครับ
ประเด็นเรื่องมายาคตินนี้สำคัญและน่าสนใจมากที่สุดในเอกสารนี้เลยค่ะเยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ไม่ได้เริ่มต้นดื่มแอลกอฮอล์เพราะชื่นชอบในรสชาติของมัน
ครับขมจะตายไปช่วงแรกๆ
ใช่แต่พวกเขาดื่มเพราะมีความเชื่อที่ถูกหล่อหลอมมาว่ามันคือตั๋วผ่านประตูสู่การเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนหรือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าฉันโตพอแล้วนะ
ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการซึมซับภาพจำในสังคมนี่แหละครับที่มักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นศูนย์กลางของการสังสรรค์หรือการเฉลิมฉลองอยู่เสมอ
พอเด็กเห็นภาพแบบนั้นซ้ำๆเขาก็เกิดการเชื่อมโยงในหัวทันทีเลยว่างานรื่นเริงความสนุกสนานและความเป็นผู้ใหญ่มันต้องมีสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบหลัก
นี่แหละครับหน้าที่ของผู้ปกครองจึงไม่ใช่แค่การสั่งห้ามแต่เป็นการเข้าไปชี้ให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงคือเรื่องของวุฒิภาวะคือความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ใช่การถือแก้วเหล้าในงานปาร์ตี้ครับ
ชอบประโยคนี้จังเลยค่ะความเป็นผู้ใหญ่คือความรับผิดชอบไม่ใช่การถือแก้วเหล้าและต้องทำให้เยาวชนเห็นภาพด้วยว่าเราสามารถมีความสุขสนุกสนานหรือเข้าสังคมอย่างราบรื่นได้โดยไม่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
การทำลายกรอบความคิดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้สำเร็จในวันเดียวนะครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆปลูกฝังผ่านการพูดคุยการทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่เอง
ใช่เลยค่ะถ้าเรานำจิ๊กซอทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นมาต่อเข้าด้วยกันเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าการแก้ปัญหานี้มันต้องการพลังของความร่วมมืออย่างแท้จริง
พลังของการร่วมรับผิดชอบครับ
มันคือการทำงานของกลไก3ประสานเลยเริ่มจากกลไกแรกคือผู้ขายที่ต้องทำหน้าที่ด่านหน้าอย่างเข้มแข็งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ก้าวข้ามความเกรงใจไปให้ได้
กลไกที่2คือผู้ปกครองที่เป็นฐานรากสำคัญในการให้คำแนะนำและปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ผิดให้กับลูกหลาน
และกลไกที่3ก็คือสังคมโดยรวมที่ต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบและไม่ส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงค่ะ
เมื่อทั้ง3กลไกนี้ทำงานสอดคล้องกันปัญหาที่ดูเหมือนจะซับซ้อนก็จะถูกคลี่คลายลงได้ครับบทสรุปและแก่นสำคัญของการเจาะลึกในวันนี้คือการตระหนักว่าร้านค้าต้องร่วมรับผิดชอบสังคมถึงจะปลอดภัยมากขึ้นครับ
การไม่ขายเหล้าให้เด็กไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงข้อหาทางกฎหมายแต่มันคือการปกป้องอนาคตของเยาวชนไทยและปกป้องชีวิตของทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกันครับ
เป็นบทสรุปที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันในสังคมจริงๆค่ะการกระทำเล็กๆอย่างการขอดูบัตรประชาชนหรือการนั่งคุยกับลูกหลานเรื่องค่านิยมการดื่มมันสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับ
ครับก่อนที่เราจะจบการสนทนากันในวันนี้มีมุมหนึ่งที่อยากชวนให้ทุกคนได้ลองนำไปคิดและจินตนาการต่อจากข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์กันมาครับ
มุมไหนคะหากวันหนึ่งข้างหน้าเราสามารถร่วมมือกันสร้างค่านิยมใหม่จนเยาวชนและคนในสังคมมีภาพจำที่ตรงกันว่าการดื่มสุราไม่ได้พิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับการเข้าสังคมเลยแม้แต่น้อยลองจินตนาการดูสิครับว่ารูปแบบการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของบ้านเราในอนาคตจะถูกพลิกโฉมไปอย่างไร
โหเป็นคำถามที่ชวนคิดตามเลยค่ะ
พลังแห่งความสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่กรอบของการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการสังสรรค์รูปแบบใหม่ๆที่ทั้งสนุกสนานตื่นตาตื่นใจและปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างที่เราไม่อาจคาดเดาได้เลยก็ได้นะครับ
เป็นภาพอนาคตที่น่าติดตามมากค่ะและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันเริ่มต้นสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เลยสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราคงต้องจบลงเพียงเท่านี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.